Ja, det verset som Fredrik leste her, det har jeg gode minner av. Oppe i Trøndelag for mange år siden, jeg drev og reiste sånn som jeg gjør nå, og da får du ofte bruk for et sånt vers. Jeg husker den kvelden der i stor anfektelse, jeg tenkte vel at jeg får se å få komme hjemover så fort som mulig. Og så leste jeg akkurat det verset der. Han ser i nåde til sine tjenere, han ser med miskunnhet på dem. Han vet at vi er støv, kommer i hu, det står det. Han kommer det i hu. Så han regner ikke med så mye fra oss, kan vi vel si. Nei, vi kan ikke det. Han regner ikke med noe fra vår side. Han regner med at vi skal få lov til å ligge i hans hånd, og så skal han gjøre gjerningen. Det er han som handler også. Jeg ble operert for stær i går. Så jeg skal se hvordan det varker i vei da. Og likevel. Det er spennende for meg selv og det. Men jeg skal lese fra Filippebrevet i alle fall. Det andre kapitlet der, og fra vers 12. I Jesu navn. Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Hørte du det? Gjør alt uten knur og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. I det dere holder frem livets ord til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Men om jeg blir offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro frem som offer, så jeg er glad og gleder meg sammen med dere alle. Gjør så dere det samme, vær glade og gled dere sammen med meg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dette er jo en tekst det har vært strevet mye med opp igjennom kirkas historie. Det er sagt av Hans Nilsen Hauge, han kom aldri til klarhet i forhold til denne teksten her. Han fant aldri ut av den, hva dette egentlig handlet om, altså. Og det gjør vel neppe haugianer noen andre som har del i den åndstrømninga i dag heller. De kan ikke forklare den teksten der på noen annen måte enn rent lovisk. Så du blir fanget inn, altså, av loven. Og sett ut fra, altså Rosenius på en annen side, han fant ut av den. For å bruke et slikt uttrykk, og sett ut fra et evangelisk synspunkt, så er det også eneste mulige forklaring, den som Rosenius kom frem til, og som enhver som er blitt opplyst ved den hellige ånd i ordet, også faller ned på. Og med det menes det som faktisk er ment og står her altså. Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, slik begynner denne teksten. Og hvilken eller hva slags lydighet er det her tale om altså? Vi kan da lese hva apostelen skriver i Romerne 2:16. På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Altså, ikke ved deres forhold til loven, hverken i det indre eller det ytre, men det er deres hjerte for til evangeliet de skal dømmes i forhold til. Det evangelium som apostlene har forkynt dem, og ved hvilken de kom til tro, sier han. Det kalles også for livets ord, altså det ord som de fikk liv ved. Og vi kommer da vanskelig utenom Jakob 1:18 og Efesene 1:13. Nei, hvorfor skulle vi vel komme utenom dem? Det er jo herlige ord for oss, bare hør hva som står. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Her møter vi altså dette ord igjen, og nå får det altså betegnelsen sannhetsord, og opplysningen om at det han som har født oss ved dette ordet. Og ikke vi selv ved noen viljesbeslutning fra vår side altså. Du må ville bli en kristen, blir det sagt. Du må bestemme deg for å følge Jesus. Du kjenner alle disse uttrykkene. Det ikke det som står her altså. Men det står at ved dette sannhetsord har han født oss på ny. Og så en videre opplysning om dette ordet ved Efeserne 1:13, og jeg har sagt det før når jeg taler om dette her, og jeg sier det gjerne igjen i kveld, må gjerne sette en strek under det. I ham, skriver han, Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, nå skal du høre hva det for noe, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet. Det er sannhetens ord som Gud føder et menneske på ny ved. Det evangeliet om din frelse. Altså når du hører om hva som Gud har gjort for deg i Kristus Jesus til din frelse, det det sannhetsord som et menneske blir gjenfødt ved. Står her. Du kjenner det vel igjen, var det ikke sånn du kom til tro da? Vi fikk se hva Jesus hadde gjort for deg. Her sies det altså like ut i klare ord hva dette sannhetens ord vi åndelig født ved i virkeligheten nemlig evangeliet om deres frelse. Så hør det. For det det han bruker. Det var altså ved dette ord Paulus i samsvar med Guds vilje virka troen i hedningenes hjerter. Hør bare hva han forkynner i Romer 1:5. Ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til ære for hans navn. Det altså den eneste lydighet som gjelder mellom Gud og menneske, altså. Og det troens lydighet. Og nå hørte vi jo nettopp det at det ikke noe vi har fått til dette. Det noe som Gud virker. Så denne kirkefaderen Augustin sier et sted, Gud lønner sine egne gjerninger i den troende. Det han som gjør det, og så får du lønna altså. Ja. Det Guds nåde hele veien. Det sto altså ikke i hedningenes makt å føde seg selv ved en beslutning. Du vil vel ikke som kristen hevde at Jesus fullbrakt fra korsets tre ikke betydde nettopp fullbrakt. Vil du det? Men hvis det sant, det Jesus ropte ut fra korset der, at det fullbrakt, så skal sannelig ikke du legge noe til, altså. For da kommer du under Guds dom. Du tenker at jeg under Guds dom, for jeg finner så mye ureint i mitt eget hjerte. Der står det, flyter opp av ureine tanker og ureine lyster og jeg har lyst på både det ene og det andre som Guds lov setter bom for, så tenker du at det dette jeg blir dømt for. Det dette som så svært. Nei, det svære at du ikke tror evangeliet selv om du har hørt det. Han skal dømme oss etter sitt evangelium, sier han. Visst fordømmer loven syndens gjerninger, helt klart. Det skal vi skygge unna så godt det mulig for oss som mennesker. Men det ikke der frelsen ligger. Den ligger i Kristus. Ferdig for et par tusen år siden. Der kan ikke du legge noe til, vet du. Og det skal du ikke gjøre heller. For det svært. Det var altså ikke dette at de bestemte seg for å beslutte seg, men troen skulle virkes i dem der hvor de ikke ble avvist. Jeg vet ikke, vi har allerede vært samlet om evangeliet, har vi ikke vært det? Avviser du det? Eller sier du takk Gud for at du har gjort dette her, som jeg ikke makter? For det noe jeg virkelig har blitt bevist om, så det at jeg makter ikke legge noe som helst frem som Gud skulle være fornøyd med. Men jeg kjenner en som kunne det. Takk Gud for det altså. For som vi hører av Romerne 10:16, men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesus, Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Lydige mot evangeliet. Det de troende I verden, det de hellige. Det de som har vært lydige mot evangeliet. De som har fått denne store gave altså, å være lydige mot det. Du hørte det, ikke sant? Og jeg kan si det selv med å holde på med dette her nå I 40 år, og vært kristen før det, faktisk. Året går fort. Og likevel så må jeg si I dag at jeg klarer ikke å holde fast på dette evangeliet ved egen hjelp. Da glipper jeg. Jeg må se I ordet igjen og igjen, jeg må opplyses ved den hellige ånd, om at dette som Jesus har gjort for meg, det står fast også nå, I denne stund. Det din frelse, at han sitter der ved Faderens høyre hånd I det høye. Hva står det? Etter å ha fullført renselsen for dine synder. Det frelsen. Og jeg må si for min egen del, for å være personlig, jeg roper det ut igjen og igjen også, for det så lite å høre av dette. Du hører all mulig slags forkynnelse. Og det ender opp med at det ligger på din nakke. Og så alt det som Herren skal gjøre ut av deg, og så videre, og det må jo lykkes, og så må du se på deg selv om Gud, hvor langt har han kommet nå da, med deg. Og så detter du kanskje sammen som en sekk når du skal prøve deg på dette her, for du har ikke kommet et skritt videre. Jeg trodde det gikk bedre, men så faller du rett I søla, og så står du der igjen. Herre, jeg jo bare synd. Hva du trenger da? Jo, du trenger denne talsmannen, står det, som står, dersom noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Og han en soning for våre synder, og taler også Johannes om de troende. Men så stanser han ikke der heller. Men ikke bare for våre. Men også for hele verdens. Så de som går der ute, nå, dere synder sona, men de ser det ikke, de vet ikke om det. Kan hende vil ikke ha det heller, det vet vi ikke. Men det gjort fra Guds side. Det var verdens synd som ble lagt på ham. Lydig mot evangeliet, du hørte det, ikke sant? Dette med beslutning, vet du, det hører all religion til. Bare se det, ta for deg hver eneste religion I denne verden. Hva det kommer an på? Det hva mennesket gjør. Hva mennesket gjør, hva det beslutter seg til, og så videre. Det bare kristendommen som skiller seg ut på det. Der handler det om hva Herren har gjort. Ikke noe om hva han skal gjøre, men hva han har gjort. For evangeliet et avsluttet kapittel. Det noe Herren har gjort. Han sier I Luthers det at evangeliet ikke et løfte om hva Gud skal gjøre for deg. Men det et ord om hva Gud har gjort for deg. Det evangeliet. Ferdig. Fullbrakt. Og når vi vet dette også, da kan vi spørre, hva vil det da si å arbeide på sin frelse med frykt og beven? Arbeide på noe den allerede har del I, høres ikke det noe underlig ut da? Noe du allerede har fått? Det kan I alle fall ikke bety at den ved sitt arbeid skal legge noe til denne frelse, som nemlig enda mangler noe ved den altså. Jeg har tenkt nå bare virkelig på Jesu ord fra Korsets tre her, altså Johannes 19, vers 30. Det fullbrakt. det jo noe som måtte gjøres altså. Det var en oppgave. Og så roper han ut dette, det fullbrakt, nå det gjort. Som han sier Johannes 17 i denne ypperste presten i bønn til sin far i himlen, så sier han, jeg har fullført den oppgave du ga meg å gjøre. Det så velsignet du får se det, ikke sant? Jeg har fullført det, sier han, som du ga meg å gjøre. Hva oppgave var det? Det var å sone våre synder, betale vår gjeld, gjøre opp for oss. Jeg har fullført den oppgaven, sier han. Største synd du og jeg kan gjøre etter å ha hørt det ordet, det å gå en annen vei. Det var det som var så ulykkelig situasjon for jødene, møtte som Paulus gråter over, det han skriver i Romerne 10. Vi bønn til Gud for dem. De hadde jo nidkjærhet for Gud, som skulle snart ingen andre. Men uten den rette forstand, min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Ja, hva var det som gjorde at de ikke ble frelst? Jo, de ville ikke gi seg inn under Guds rettferdighet, men grunnlegge sin egen. Det vel ikke det du holder på med. Da har du tapt. For det kommer han aldri til å ta imot. Men det noe som heter Guds rettferdighet. Og det en fri gave, gitt deg Jesus Kristus. Min rettferdighet for Gud, hva det? Det en person som sitter ved Faderens høyre hånd. Det min rettferdighet for Gud. Finner ikke her. Hva skal du vel legge til det som fullbrakt? Bare still deg sånne enkle spørsmål, kjære venn. Hva det å legge til noe som fullbrakt da? Altså konklusjonen blir da ingenting. Svaret jo innlysen, ikke sant? Konklusjonen blir jo da, det du kommer med av ditt eget blir da noe som ikke skal være der. Altså, en absurditet med andre ord. Fullstendig meningsløst. Men det virkelig ikke hva den religiøse og egenrettferdige tenker om sin fromhet og sin åndelighet, vet du. Absurditet og langt ifra. Tenk hvor ivrig jeg på å tjene Gud og hvor gjerne jeg skulle, og så videre. Så regner man med noe sånt. Hvor har jeg så min sanne åndelighet fra? Jo, det hørte du fra Efesen 1:13. I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil en hellig ånd som var lovet. Altså, du hører så mye om den hellige ånd i dag. Sant? Og ikke minst hvordan du skal få del i ham. Jeg husker jeg gikk i karismatiske sammenhenger og hørte på disse her store folka som hadde blitt så veldig åndelige ved den hellige ånd da. De hadde sulta seg og fasta, og så hadde de ligget gjerne på et loft i 14 dager og så videre, og kjempet i bønn, og så til endelig så fikk de da den hellige ånd. Åndsdåpen, som de kalte det. Jeg fikk også den hellige ånd. Vet du hvordan det skjedde? Det var da Jesus kom inn. Og det var det vi leste her også. I ham er også dere, når da? Da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet. Man kan ikke tro på Jesus uten hellige ånd, vet du. Det ikke mulig. Jeg har altså som troende fått den hellige ånd, og hør hva Jesus vittner om den saken i Johannes 7, vers 38 og 39. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Her har du altså det livet som så mange treller søker i seg selv. Og det gjorde jeg også, det jeg hadde gitt meg over til Gud, som gjerne heter, hadde mektige opplevelser. Jeg kunne si mye om det, tale i tunger også. Men jeg fant ikke fred, og synd har plaget meg, jeg falt stadig gjennom, og så videre. Og så talte Herren til meg en dag, og så sier han, alt det du søker etter, det har jeg gitt deg i min sønn Jesus Kristus. Jeg har fått i ham. Og det har du også. Her har du altså det livet som så mange søker i seg selv, men hør nå videre, du. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Der har denne ånd, altså dette levende vann, skal strømme, gjennom et menneske også, gjennom deg også. Men da må du leve i dette her. Dette levende vann strømmer altså av den ånd du fikk ved troen, som vi også hørte det så klart av teksten vår i vers 13. For Gud den som virker, både å ville og å virke til hans gode behag. Altså det Guds gjerning i og ved den troende, det ikke din gjerning. Du hører hva slags folk Jesus kaller på. Ikke sant? Dere som strever og bærer tunge byrder. Dere som trøtt av dette her og skulle berge dere selv. Dere som har slitt dere ut. Jesus sto frem på den siste store dag i høytiden, står det, da disse her feiret jødene. Og så roper han ut, den som tørster, han kommer til meg og drikker. Ikke alt dette religiøse greiene dere holder på, men det kan ikke berge dere. Det ikke levende vann. Det jeg som gir det, sier han. Det slike folk kan kalle på. Hvis du sitter her i kveld og synes du får til kristenlivet ditt ganske godt, så ok, stå på. For du skal ut i himlen på det. Det svært. Det langt opp dit. I det høye og det hellige bor jeg, sier han, vet du. Det langt opp dit. Men han bor ikke bare der, og det må du takke Gud for. Men også den som nedbøyd og sønderbrutt i ånd. Den som ikke får dette til. Som ikke når opp der, som ser at veien blir for lang. Det altså ikke din gjerning, men hans, men da må du leve der hvor dette levende vann får strømme fritt uten hinder. Og det hvilen i Kristus Jesus altså. I tilflukt av hans fullkomne gjerning i ditt sted. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ham. Hvorfor dette så vanskelig, folk? For det er vanskelig for meg også. Det kan ofte komme i strev med dette der. Kan det være så fritt? Ja, det kan ikke bli mer fritt. Det kan ikke bli mer enn allerede gjort, vet du. Hør noe salig her nå. Vers 15 og 16, som han skriver i teksten vår. Dere skinner blant dem som lys i verden. Ja, hvem kristen vil ikke gjerne det? Men hvordan går det til? Jo, hør det. I det dere holder frem, livets ord. Ja. Ikke det at vi går rundt og viser folk hvor kristelig vi er. Se på meg, så får du vel lyst til å bli en kristen?
Nei.
Mange som sier det. Gå og vise folk hvor godt det er å være kristen, så skal de få lyst til å bli det de også. Nei, det ikke sånn, skjønner du. Jeg tror at når mange ser på de kristne, så får de lyst til å bli noe helt annet. Det ikke der det ligger, kjære folk. Men du hørte apostelen si det rett ut her. I det dere holder frem livets ord. Nå har vi talt om hva livets ord for noe. Ja, hva var nå det? Jo, det var evangeliet om Jesus. Handler om en annen, ikke om oss. Så lenge du blir værende i det, arbeider du på din frelse, og dersom du av sannheten, så frykter du for å miste den krone du har fått i ham. Ser du den? Altså arbeider du nettopp med frykt og beven, altså. Jeg er så redd for å miste det jeg har fått. Jeg er så redd for at noen skal ta det fra meg igjen. Alle disse tanker og ideer og all den åndelighet som kommer inn og som vil fravriste meg dette og gi meg noe annet i stedet. Nei, det er en kamp for å bli troen på Jesus. For det noe Satan vil ta ifra deg, så jo det, nettopp det. Da har han vunnet. Så kan du bli så åndelig det bare mulig for en menneske å bli. Frykt for å komme bort fra Jesus, bort fra den sannhet du ble åndelig født og fri ved. Det 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 dreier seg om, skjønner du. Det står om å frykte Gud. Hvorfor det? For oss han tilgivelsen, står det. Ser du det? Det det som farlig å komme bort fra, skjønner du. Det hvor syndens forlatelse gitt det. Det begynner å bygge på en annen grunn. Apostelen Johannes, han skriver så fint om nettopp dette i 1. Johannes 2, og vers 24 og 25. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli dere, altså det ordet dere blir frelst ved da. Du vet jo hva det ikke sant? Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir dere, da skal også dere bli sønnen og faderen. Og dette det løftet han gav oss, det evige liv. Bli ham altså, så skal det også bli frukt, lover ordet. Men det ikke en frukt som du kan beundre og nyte her i livet. Da blir du opptatt med deg selv. Nei, her skal du altså få beundre og nyte ham, i hvem alt dette er gitt deg fritt og uforskyldt av nåde. Og den store frukt av det hele, skriver han her, det det evige liv. Du kan jo merke da det, hvis jeg skulle stå her og begynne å snakke om deg, hvor får du blikken vendt hen da? Ikke på Jesus, du får det på deg selv. Du prøver å finne det her. I 1. Timoteus 6,12 så skriver også apostelen noe om dette. Strid, troens gode strid, grip det evige liv som du blir kalt til. Du som også har avlagt en gode bekjennelse for mange vittner, altså troens gode strid, det vi taler om. Denne guddommelige tro som har en hær av fiender i denne verden med Satan selv i spissen, som har ett eneste siktemål når det gjelder deg, og det å ta dette fra deg, eller sørge for at du aldri hører det, aldri får åpne hjertets øre så du kan høre det. Han forvirrer deg med så mye tanker, så mye åndelighet. Så går du den ene menigheten etter den andre, og så hører du det der og det der. Og så tenker du, hva er dette for noe? Altså, hvordan skal jeg komme til fred? Du må høre evangeliet om Jesus. Vi kan jo si det sånn, du trenger ikke noe mer teologi enn det for å bli frelst, vet du. Det var fint å lese i Bibelen og bli klar over de mange ting og så videre, men det bare én ting som gitt etter frelse, eller én person som gitt etter frelse, og det han. Og det det Gud vil fremfor noe annet at du skal få festet ditt blikk på. Peter han ville på dette Taborsfjell hvor han ble, Jesus ble åpenbart, så hvit som lynet. Og så står Peter fram og så sier han godt at vi det, Herre. Vi bygger hytter til deg jo, Moses og Elias. Og så taler Herren direkte fra himmelen. Hva han sier for noe? Dette min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham. Ham. Det han det dreier seg om alt sammen. Jeg står her, kjære venn, og forkynner deg det fordi jeg opplevde selv. Og bli satt i frihet ved evangeliet. Derfor så gjerne ville at du skulle få det også. For det ikke noe annet som kan berge deg og meg. Troens gode strid, denne guddommelige tro. Derfor taler også Jesus til alle som i oppenbaringen, til oss alle som i oppenbaringen av 3:11. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Ved hvem fikk du denne krone? Hvem var det som satte denne krone på ditt hode? Som du kan miste, altså. Ja, så mange som lurer på denne krone for å berøve deg den, og blant dem det falske hjertet som bor i ditt eget brøst, altså det som framfor noe annet vil være rettferdig i seg selv, vil ha noe eget. Det henger ved dette gamle mennesket og sett fra fallets dag av, altså, da Satan bedro mennesket ved dette ordet, dere skal bli. Dere skal bli som Gud. Og kjenne godt og ondt. Nei, vi skal ikke bli som Gud og kjenne godt og ondt. Vi skal kjenne Gud, sånn som han i sannhet er. Han har åpenbart seg i denne verden som menneske Jesus Kristus. Til din og min frelse. Derfor altså arbeid på din frelse med frykt og beven. Men vær ikke sløv i forhold til den altså, men framfor alt søk å leve i samsvar med apostelens formaning i Filipperne 4 og vers 4. Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si gled dere. Jeg leser en gammel postille av Jakob Tråsdal, en rosiniansk vekkelsesforkynner som reiste i Norge for mange, mange år siden. Kommer over noen bøker av han, eller postille av han, så må du gjerne lese dem. Men han sier om folket, kristensfolket den gangen, han sier at jeg skulle tro apostlene hadde skrevet noe ganske annet. Grem dere. Atter vil jeg si, grem dere. Dere sitter jo her, det ikke et smil på leppa uten når dere hører skjønneste evangelium. Men, sier han, han sier jo ikke det, han sier gled dere. Atter vil jeg si, gled dere. Det er merkelig å stå foran en del forsamlinger. Det er som å stå foran en flokk med potetsekker nesten, så jeg bare sitter der og ser på det. Sånn, så. Vi skulle ha grunn til å være så uendelig glad, vet, som Luther sier, at skjønte vi dette her, så har vi dødd av glede. Jeg måtte spørre i en stor forsamling nede på Sørlandet en gang, at er det noen her som er ferdig med å dø av glede? Nei, det ikke mange, men når du ser det, så blir du så glad, ikke sant? Satt fri, kan senke skuldrene. Var en god venn, altså han var i karismatiske sammenhenger og gikk i hvit dress sammen med ledvarsen, har nesten sagt. Men han falt igjennom, heldigvis. Han var borte i 10 år, Bibelen lå på hylla. Men så begynte han å lese noen prekener her og der igjen, og så begynte han å våkne opp. Jeg sto ned på Nederlandsvatens stasjon og skulle ut og reise da, med ordet, og så ringte han meg der. Det var som jeg kunne kjenne det gjennom telefonen, altså. Så sier han, nå ser jeg det. Nå fikk jeg senke skuldrene. Hadde jeg bare sett dette før, og så nevnte han en del ting som hadde gått i vasken for han da. Så det sluppet alt det der. Han har fått se evangeliet. Ja. Han lever i det nå. Altså, glede over at denne frelse allerede er gitt deg, Jesus. Og du, verden, om du kunne gå med dette herfra i kveld, fullt viss i ditt hjerte også, fordi det Guds ord til deg. Denne frelse er alt gitt deg, Jesus, det ikke noe du behøver å streve etter det. Det en som har strevet til blods, for at det her skulle bli mulig. Og det er fullstendig nok. Det er bevist i det han... Faderen oppreiste ham fra de døde, står det. At han tok imot et offer, altså. Den er din til evig eie. Det er Guds vitnesbyrd om det. Og så lenge denne frelse er noe du får glede deg ved, så blir den ikke så lett å ta ifra deg heller, vet du. Men jeg går ut fra at du kanskje har det sånn som meg, at du må høre det igjen og igjen. Få det forkynt igjen og igjen. For å kunne bli stående fast i det. For det er så mye som vi tar det bort, ikke minst han som bor her inne i mitt eget hjerte. Argaste fien bær du, skriver en sangforfatter. Djup til din egen barm. Han vil alltid ta dette fra deg. Si at det er da ikke nok det her. Må da være mer? Nei, det er ikke mer. Jesus gjorde fullbrakt han. En ferdig frelse. Ja, Jesus, vi kan ikke takke deg nok for det. Bare evigheten kan åpenbare det. Hvor dyrekjøpte vi er. Hvor ferdig det er alt sammen. Så skal vi få lov til å dele det med andre som trenger det så inderlig. Så ikke la oss gjøre som fariseerne og gå rundt og legge byrde på folk, men la oss få lov til å være med på løse bånd og lenker. Er det evangeliet gjør. Må du velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.